Pois hoxe unha música diferente para iniciar, para arrancar con este espazo que dedicamos semanalmente á literatura. Hoxe diferente tamén vai ser o contido que nos achegue María Elena Becerra, a quen damos os bos días, grazas unha vez máis por pasarte pola Radio Municipal.
Hola, bos días a todos, días soleados parece de momento.
Crucemos os dedos.
Sí. Pois sí, hoxe é un programa especial porque temos xa moi preto o 2 de abril, que é o día que se celebra, no que se conmemora ao libro infantil e xuvenil, o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, que ven celebrándose xa dende o ano 1967, coincidindo coa data do nacemento pois do noso queridísimo Hans Christian Andersen, non? Este día está promovido polo IBI. O IBI, casi, bueno, son as siglas do International Board on Books for Young People. Ay, que ben quedou, que ben quedou.
Que gran pronunciación.
Bueno. Que é unha organización internacional para o libro xuvenil que está formada por distintas asociacións e persoas pois interesadas no fomento da lectura entre nenos e xóvenes. A verdade é que é xa unha organización que leva moitísimos anos, fundouse no ano 1953, se non lembro mal, en Zúrich, e actualmente ten a súa sede en Basilea. Todo isto que estou contando, que pode parecer así un pouquiño, digo agora porque estou explicando todo isto. Bueno, pois esta organización ten máis de 60 seccións en distintos países, non? E cada ano unha destas seccións se encarga de patrocinar este Día Internacional do Libro Infantil, non? De promovelo, e escollen un tema e elixen tamén un autor para realizar un pregón sobre o tema elixido, perdón, e un ilustrador para facer un cartel que despois se distribúe online, perdón, e a bibliotecas, librerías e demais, non? Este ano a sección a que lle toca promover o día é a do Brasil, e xustamente o texto que vamos a escoitar dentro dun rato, lido pola nosa compañeira Vanessa, pois está realizado, está escrito por unha autora brasileña chamada Luciana Sandroni, que despois foi traducido a distintos idiomas e distribuído entre distintos idiomas, entre eles ao galego, que estiven intentando localizar quen foi a persoa que traduxo este pregón ao galego, pero non atopei. Outro día se me entero o dicimos, non? Despois é un día este, bueno, pois por suposto, igual que o día do libro, pois que sempre se organizan moitas actividades en torno ao mesmo, e pois tamén en torno ao día do libro infantil, as bibliotecas, as librerías, os centros de ensinanza, pois organizan distintos eventos que están xustamente promovidos polas distintas seccións dos diversos países, non? De feito, onte tivemos na biblioteca de Redondela un contacontos con Charopita, e o próximo día, 8 de abril, na biblioteca de Chapela hai un novo contacontos, neste caso para bebés, un bebé contos con Pavís Pavós, que a verdade é que os recomendo encarecidamente, porque ademais Pavís Pavós, a ver, hai contacontos espléndidos, non? Moitos contacontos espléndidos, pero esta é unha parella que ten moitísimos anos de experiencia neste campo de actividade, teñen unha altísima calidade. A verdade é que animo a xente animo aos bebés que non o perdan.
Sí, porque hai que explicalo, non sei se o dixeches, é para 0 a 3 anos.
Son prazas limitadas porque son, claro, hai que ter aos bebés moi pendentes, moi atentos, hai que estar estimulándoos continuamente, entón son prazas limitadas, os bebés, o pai ou a nai, o avó ou a avoa, tío ou tía que os acompañe, non? Hai que inscribirse previamente, pero de verdade que os que poidan que non o perdan.
Elena, tamén hoxe queremos facer algunha recomendación, e xa que estamos conmemorando o Día Infantil do Libro Infantil e Xuvenil, que nos traes?
Pois mira, todo bestseller sempre se acaba sacando unha precuela. Pasou con Star Wars no mundo do cinema e pasa na literatura continuamente. Pois aquí tamén tivemos un gran bestseller, que ademais o temos que dicir con moita alegría, que foi a novela de infantil, xuvenil, adultos, porque eu a verdade que alín e disfrutei na moitísimo, non sei se ti aliche, Susi.
Sí que alín, pero...
É moi divertida, Escarlatina, cociñeira de Funta, que foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2015, e que foi un boom, sobre todo un boom, porque é que gustou de verdade que moitísimo, non somente que recibira o premio, senón que despois todo o mundo que a leu, tanto adultos como nenos, bueno, unha gozada de lectura. Pois agora, Leticia Costas acaba de sacar na mesma editorial Xerais, na colección Merlín, a precuela. Porque Escarlatina, a cociñeira defunta, se chama Escarlatina e é cociñeira defunta, ou a novela se titula Esmeraldina, a pequena defunta, e conta como Esmeraldina, pois... enferma de escarlata, ay, perdón, de escarlatina, escarlata O'Hara parece, enferma de escarlatina, morre e se converte, pois eso, en escarlatina, non? E como aprende a ser fantasma, bueno, toda a súa afición pola cociña.
Home, iso xa se apuntaba no outro sí, libro, pero aquí, claro, afondase un poquinho máis nesa historia previa.
En toda a historia. As ilustracións continúan a ser de Víctor Rivas, unhas ilustracións perfectas para o libro, e como na outra historia, pois tamén temos aquí un pequeno apéndice de recetas que podemos realizar na casa, non? Moi recomendable para agasallar neste 2 de abril, que coincide en sábado, ademais. Bueno, pois despedímonos xa, todos moi atentos a escoitar na voz de Vanessa pois este pregón conmemorativo do Día do Libro Infantil e Xuvenil, que xa digo, celebraremos este sábado 2 de abril.
Pois un bo xeito de despedirte e de conmemorar tamén desta emisora esta data tan salientable. Un saúdo.
Ata o próximo día.
Era unha vez. Era unha vez unha princesa? Non. Era unha vez unha biblioteca. E era tamén unha vez Luisa, que foi á biblioteca por primeira vez. A nena camiñaba a modo tirando dunha mochila de rodiñas enorme. Miraba para todo abraiada. Andéis e máis andéis cheiños de libros. Mesas, cadeiras, coxins de cores... debuxos e cartéis nas paredes. «Trouxen unha foto miña», dixolle timidamente a bibliotecaria. «Moi ben, Luisa, vou facer chentón a túa tarxeta da biblioteca, mentres podes ir escollendo un libro. Podes escoller un para levar para casa, vale?» «Solo un?», preguntou decepcionada. De súpeto, soou o teléfono e a bibliotecaria deixou a nena con esa tarefa tan complicada de escoller só un libro de entre aquel mar de libros dos andeis. Luisa camiñou tirando da súa mochila e buscou ata que atopou o seu favorito, Brancaneves. Era un exemplar de tapa dura, cunhas ilustracións preciosas. Co libro na man, volveu de tirar da mochila, e xusto cando ía a sair, alguén tocou lleno o ombro. A nena case cae de cuda sorpresa. Era nada máis e nada menos que o gato con botas, co seu libro nas mans ou máis ben nas poutas. «Como está vostede?», preguntou o gato cunha reverencia. «Luisa, non sabes xa todo o que hai que saber desas historias de princesas? Por que non levas o meu libro, O gato con botas, que é máis divertido? Luisa, asombrada, cos ollos estartelados, non sabía que dicir. Que ocorre? Comeu chelingua o gato? Burlouse o gato. Es de verdade o gato con botas? Son eu, de verdade, o mesmiño. Veña, logo lévame para casa e coñecerás todo sobre a miña historia e o do marqués de Carabás. A nena estaba tan atónita que só puido asentir coa cabeza. O gato con botas mergulleuse máxicamente de volta no seu libro e cando Luisa estaba a marchar, sentiu de novo que lle tocaba no ombro. Era ela, branca como a neve, meixelas de roseira e cabelos tan negros como o carbón. Sabedes quen era? Branca Neves, dixo Luisa perplexa. Luisa, lévame tamén contigo. Este exemplar, dixo asomándolle o seu libro, é unha adaptación auténtica da historia dos irmáns Grimm. Cando a nena estaba a peques de cambiar o libro de novo, o gato con botas apareceu moi irritado. Brancaneves, Luisa xa decidiu. Volve onde os teus 6 ananos. Son 7, e ela aínda non decidiu nada, exclamou Brancaneves, arroibándose do enfado. Os dous personaxes ollaron para a nena agardando unha resposta. Non sei cal levar, quero leválos todos. De súpeto, ocorreu algo extraordinario e insospeitado. Todos os personaxes comenzaron a sair dos seus libros. Cincenta, Carapuchiña Vermella, Abela Dormente e Rapunzel. Aquelo era todo un equipo de auténticas princesas. Luisa, levame para a túa casa, rogaron todas elas. Eu só preciso unha cama para dormir un chisco, dixo Abela Dormente vocesando. Só ten a niños un chisco, mofouse o gato. Eu podería limparche a casa, falou Cincenta. Pero a noite teño unha festa no castelo do príncipe, berraron todas. Na miña cesta levo torta e viño. Alguén quere? Ofreceu Carapuchiña Vermella. De seguido, máis e máis personaxes foron aparecendo. O Parrulo Feo, a vendedora de mistos e tamén o soldadiño de chumbo e a bailarina. Luisa, podemos ir contigo? Somos personaxes de Andersen, pediu o Parrulo Feo, que en realidade non era tan feo. Vai caloriño na túa casa? Preguntou a vendedora de mistos. Ou se hai unha cheminea, mellor quedamos por aquí, engadiu o soldadiño de chumbo e a bailarina. Xusto entón, para sorpresa de todos, apareceu fronte a eles un lobo enorme e peludo, cos dentes afiados. Era o Lobo Feroz. Lobo, vai a boca máis grande tes, dixo Carapuchiña por costume. Eu protexereivos, falou o soldadiño de chumbo, con moito valor. Foi entón cando o Lobo Feroz abriu a súa enorme boca e... Comeunos a todos? Non, vocexou do cansado que estaba e dixo con moita calma. Tranquilizadevos todos, só quería darvos unha idea. Luisa podría levar o libro de Brancaneves, o resto podíamos ir na súa mochila... E abondo grande para todos nós. A todos os personaxes lle parecía unha moi boa idea. Podemos ir, Luisa? Preguntou a vendedora de mistos que tremía de frío. Claro, dixo ela mentre abría a mochila. Todos os personaxes puxéronse en fila e comenzaron a entrar. Primeiro as princesas, pediu Cincenta. Ao final, foron aparecendo tamén personaxes do Brasil. Sazi, Capoira, unha boneca de trapo que falaba moito, un neno toliño, unha nena cun bolso amarelo, outra coa foto da súa bisaboa pegado ao corpo, un rei pequeno e mandón. Todos e todas entraron. A mochila pesaba máis ca nunca. Os personaxes pesaban moito. Luisa colleu o libro de Brancaneves e a bibliotecaria anotouno na súa tarxeta da biblioteca. Un anaco despois, a nena chegou a casa moi contenta e a súa nai chamou dende o dentro. Chegaches, miña rula? Sí, chegamos!